Uzņēmums atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra pieder Dundagas, Engures, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Tukuma domēm. Lielākie īpašnieki ir Jūrmala, Tukums un Talsi. Pērnā gada marta vidū pie jūru sāka vadīt Ēriks Zaporožets, kas uzņēmumu pārņēma ar 500 000 eiro zaudējumiem un mirkli pirms bankrota. Bija apstiprinājies konkurences padoms un nozares ministrijas brīdinātais, ka pašvaldībām nevajag darīt to, ko var privātais sektors. Atklājās, ka tālaik uzņēmuma vadība gādāja par labumiem sev, bet iedzīvotāji varēja priecāties par zemiem tarifiem. Tagad Ēriks Zaporožets atzīst, ka nesaimnieciskā darbība pie jūru teju pazudināja. Jo pirmajās darbdienās šķirošanas stacijā Tukumā viņš uzgājis 5-6 gadus ielaistu haosu.
Tur tas čupas, tur konteineri, nosakot, bardaks pilnīgākais bija. Ja? Šitas viss ir Tukums. Tā kā kaut kādi bruģi, kaut kādas šitas čupas, koka detaļas, nosakot, tas viss, kas bija tas bardaks.
Tie ir sašķiroti atkritumi, ja?
Tie ir sašķiroti, tie sausami, ko esam redzot iepriekšējā periodā, šitā jau sākās jau pēc pažara. Ja? Tie visi tie materiāli, ko es konstatēju, kas ir uzkrājami no iepriekšējiem gadiem. Un tur uzpeldēja, ka tehnika, kas bija paredzēta RDF sagatavošanai, dedzināmais materiāls šitas, ja, plastika. Ko gatavoja brocēniem. Stav ierakta tur atkritumos un beigta. Izvilkām viņu ārā no tiem sūdiem, uztaisījām defektāciju, konstatējām, ka viņi beigti. Motori beigti, elektronika beigta, iepirkta pa kohezijas naudu. Atlikusi vērtība 103 000 eiro, kuri 5 gadi stav ierakta mēslos un nedarbojas. Tad viņi kaut kādā brīdī bija 5 gadi atpakaļ salūza, un visus tos gadus to materiālu lika malā un tā mašīna nedarbojās.
Zaporožets esot bijis pārsteigts, ka vides dienests ir saskaņojis dokumentus, kuros dedzināšanai atšķiroto atkritumu apjomi bijuši būtiski lielāki par atļaujās noteiktajiem. Taču kārtības ieviešanā Tukuma stacijā korekcijas radīja ugunsgrēks šopavasar. Versijai, ka plastmasa aizdegusies no sausās zāles ugunsgrēka blakus, netic pats Zaporožets. Izmeklēšana vēl nav noslēgusies. Tikmēr valsts vides dienests pagājušajā nedēļā nāca klajā ar informāciju, ka pie jūra gribējusi krāpties ar dabas resursu nodokļu nomaksu 15 000 eiro apmērā, jo kompānija norādījusi, ka tur glabājās 200 tonnas atkritumu, bet ar videonovērošanas palīdzību dienests rēķinājis vairāk nekā 500 tonnu. Uzņēmuma vadītājs skaidro, ka masa vairāk nekā dubultojusies, jo dzēšanas laikā sasmalcinātie atkritumi pielieti ar 1500 tonnu ūdens.
Ja tāpēc, ka visas pakas bija iepakotas, bet tad, kad gāja ugunsgrēks, tad pažarnieki mums uzdeva, lai mēs palīdzam plēst vaļā tas pakas ar traktoriem, lai izklēdētu, jo nevar redzēt pakas nodzēst. Viņš ir blīvi sablīvies, ja? Uguns iekšā tiek, un tad pažarnieki nevar viņu nodzēst. Un tad mēs rāvām ārā mūsu šitiem te ekskavatoriem tas pakas, viņas visas bija izkliedes tā kā izjukušas, ja? Un visas bija piesūti, tāpēc, ka tur bija gan tekstils, gan kartons, gan plasmas, ir vispārējais. Līdz ar to, lai aprēķinātu patiesu sadegošu materiālu, ir jāņem vērā mitruma mērījumu. Un mēs viņam lūdzam, kas saka ar mūsu satikties un parunāt, kā tad mēs mērīsim, atbilstoši visam oficiālajiem mērījumiem. Klusums. Un tad, kad bija šitas paziņojums 7. augustā, nu godīgi sakot, man tas paziņojums likās diezgan pazemojuši.
Pie jūras vadītājs apgalvo, ka tikai no mēdījiem uzzinājis par vides dienesta paziņojumiem, ka viņš centies izvairīties no 15 000 eiro nodokļu nomaksas. Zaporožets uzskata, ka uz pie jūras rēķina vides dienests imitē panākumus nozares sakārtošanā. Taču nodokļos nesamaksātie 15 000 eiro pie jūrai pašlaik varētu būt mazākā bēda. Pārbaudot tā rīcībā nonākošu informāciju par schēmām poligonā janvāri, valsts vides dienests pie jūras saimniekošanā uzgājis iespējamas kriminālas darbības.
Šī ir lieta administratīvā lieta savukārt par pārkāpumiem, kas tika konstatēti poligonā janvāri, nu šobrīd darbojās policija. Un tur jau vairs nav pārkāpumu, kā šis klasificējas pēc likuma, kā administratīvais pārkāpums. Tad savukārt par pārkāpumiem poligonā janvāri saistībā ar dabas resursu nodokļa aprēķinu un nu, apglabāšanu, principā nelikumīgu, tas jau ir krimināllietas ietvaros, kas tiek skatīts.
Tā ir valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga.
Mēs konstatējām lielos apmēros šādu atkritumā plūsmu falsificēšanu un atkritumus, kas nav noārdāmi, uzrādot par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, par kuriem nav jāmaksā dabas resursu nodoklis, vai arī apglabājot atkritumus, un kurus vispār nenorādot informāciju par to, ka tiek apglabāti. Un tā kā vairāk kā 4 miljona bija šis mūsu aplēses par nepareiz dabas resursu nodokļa aprēķinu, un kas nebija nomaksāts 2019. Gada laikā, tad mēs piesaistījām šeit jau kriminālu policiju, jo šis jau tad ir vairs nav administratīvs pārkāpums klasēm, bet krimināla noziegums.
Pie jūra pati savāc, izved, šķiro un savā poligonā noglabā sadzīves atkritumus. Un vidas dienests uzņēmuma schēmu nosaucis par liela mēroga noziegumu pret vidi. Proti, poligonā noglabāti dokumentos neuzrādīti atkritumi, bet daļa sadzīves grūžu fiksēta kā bioloģiski noārdāmi, par ko nav jāmaksā dabas resursu nodoklis. Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska Latvijas radio lakoniski apliecina, ka 25. maijā ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts krimināla process par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu. Likums par to draud ar līdz pat 4 gadiem cietumā. Pie jūras vadītājs Ēriks Zaporožets arī par šo lietu neko nezina.
Vispār nekāda skaidrojuma, uz kā pamata ir izrēģināti 258 tūkstoši, man nav. Jo nekādu skaidrojumu principā nav sniegusi, ne VVD, ne policija, nekas, tur tikai bija tā, ka viņi aprieķināja, ka tas ir tā, ka nesamaksāta kaut kāda vai radīta zaudējuma valstī un tā tālāk, bet pamatojuma nekāda nav, skaidrojuma nekāda nav. Tā kā komentēt es to nevaru, mēs principā griezāmies, lai mums izskaidro pateica, ka tur atbilstoši kaut kādam pantam nekādu skaidrojumu nebūs. Okay?
Pats vides dienas jums vai tad nav pateicis?
Neko.
Zaporožets norāda, ka gadā dabas resursu nodoklī valstī samaksā ap 120 tūkstošiem eiro. Tāpēc, pat nezinot iespējamā noziegumu sastāvu, viņš apšauba krāpšanos 258 tūkstoši eiro apmērā viena gada laikā. Pašlaik nav zināms, kad policija beigs izmeklēšanu. Vides dienesta vadītāja Elita Baklāne-Ansberga neslēpj, ka arī Eiropas līmenī tiek aktualizētas bažas par organizēto noziedzību atkritumu apsaimniekošanas biznesā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.